راديو مرحبا. Wake up, it's a new day.
You morning, 7:10 ونص.
You radio.
Tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. Allez, qui peindra vos doigts du côté des raisons. Je vous chante parler. On vous raconte tout et je démarre Story d'Yel Kamouassi.
Je voulais comme lui, mal Corée du Sud, a eu un phénomène ou proposer le deal. Il peut être que vous puissiez, mais je ne peux
pas.
Mais je suis un peu plus de
Cette entreprise propose de te payer 70 000 euros pour que tu fasses un enfant. La Corée du Sud fait face au pire taux de fécondité de son histoire. Ils ne font plus d'enfants, la population vieillit. Alors ils font tout pour se relancer démographiquement. Pour te donner une idée, si le taux de natalité reste le même, la population de la Corée du Sud sera divisée par deux dans 80 ans. L'État a déjà dépensé l'équivalent de 196 milliards d'euros pour lutter contre ce phénomène. Et les entreprises tentent aussi, à leur échelle, d'améliorer la situation. C'est le cas du groupe de construction Booyung. Le PDG a décrété qu'il offrirait une prime exceptionnelle équivalente à 70 000 euros pour chacun de ses employés qui fêterait une naissance. Il souhaite alléger financièrement ses employés qui décident de devenir parents. Ça donne envie.
صيفطوا لهم واحد الوفد من عندنا ان شاء الله ما نعاودش ليك شحال غادي
صيفطوا جيش
ان روبلي ولا كوريتي
شوف انا زيد
لا ونادور لي زونفون حنا ما كاين ولد
مخبارك دابخي لي ستاتستيك قالك في المغرب نقصوا الولاده نقصات في المغرب
وقال حيت شحال الزواج
هادشي كامل نقص وانا مرت خالي مغرقه خالي
انا ملي كنمشي للجرده كنشوف
كتلقاي وليدات
هادشي اللي قال الله جيت زاد
قال له حيت الشباب ما بقاوش كيتزوجوا حيت شحال من حيت المعيشه غلات والوضعيه هي صعبه الناس ما بقاوش كيولدوا بزاف
ايوا لاباس زعما اننا دخلت راسنا ان كانت المعيشه صعيبه ما تزيدش تكرفس معاك ناس جداد
لا جينيراسيون كامله عارفه هذا الشيء دونك
ما كتفهميش كي يجي برزقه
اييه تمام
كيتزاد برزقه
تماما
انا باقي كنسال رزقي
اييه انت رزقك راه في لاكوري دو سود نتايا
اللي بغيتي لا يزيدوا لي شويه
70000 اورو صاحبي
70000 يزيد شويه حيت الترافي باغي نربي ولدي يكون
70000 اورو باش باغي
شنو قريب 70000 ثلاث
راه قريه فابور
راه خصك تزرر وخصك شحال من حاجه اسبوع وداك الشيء
اسبوع هو اللي
70000 اورو ما جاتكش كافيه
كان غادي مزيان كنت كنقول صعيب مزيان كيفكر
هو الاسبوع بيناتنا راه غتقري بزاف د الحوايج
وغير عندك صح
بغا يخرج حكيم
ديال الستوري ديالك
سمعوا لا ستوري ديال اليوم وقولوا لي واش متفقين مع هذا السيد ولا لا
C'est à l'homme de faire le premier pas quand il y a une dispute. On parle des petites disputes de tous les jours dans le couple. 24 heures maximum. Ça doit être la règle dans ton couple. 24 heures et c'est moi qui fais le premier pas. L'homme, pas la femme. On s'en fout la faute à qui. On n'est pas dans un palais de justice. T'as compris ? On n'est pas juge, avocat. Non, on est dans un foyer. On veut la paix maintenant. D'accord ? On veut juste la paix. On veut juste dormir tranquille. Qu'il n'y a plus de boudage. Pour ça, tu vas, toi, homme, prendre la décision. Chaque fois, dispute, 12 heures de boudage. Ok, boude si tu veux. Tu veux bouder, ça te fait plaisir. Vas-y. 24 heures maximum. Et tu reviens, ça y est, c'est bon. Ta faute, sa faute, ok. On a compris, ok, ça va. On s'en fout. On cherche à régler le problème. On veut la paix dans le foyer. On veut pas savoir qui est qui.
Alors, Hassan.
Bridge.
Je suis d'accord.
Tu dis, smhi liya, soit galti, soit galtat. Mohim 24 saa, khass tsalhou
fi mdawj. Le amal l'awwal ndir ma hadchi. Moura hit ghatouli tsarat fi liya,
tqouli ghatouli. Yani khass hiya tbda tihzar.
La même pas. Ghatkoun hi correct, la tkoun hi correct. زعما الا كانت غلطه تجي هي تقول لك شي تقول لك باردون المهم تعرف راسها راه غلطه حيت باردون ما تجينيش انا تقولها ليا مرتي حيت نبغيها حيت
كنبغي
تقول لك باردون الشيء على حب كذا ولكن العام الاول صبر زعما فهمتي واخا هي غلطه
ولكن ملي غيدوز العام الثاني تقول لك تبدلتي
عليا ماشي هكا
تبدلتي انت
واحنا رجعنا انت
لا
احنا رجعنا لبالي جيستيس هادشي اللي قال سيد
والعام الاول صبرت غنبقاو غاديين بحال هكا غتكوني ولفتي الفشوش ولكن داك الفشوش ما تاخذوش كوم فابليس من عندي انا حيت سمحت المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه انا تعصبت دابا حسن يلاه
انت اللي بديتي هذا الشيء في الاول من الاول ما تقولش ديزولي ما تبقاش تقولها
لا باش نكون قباح
لا انا شي حاجه غديرها معايا خاصك ديرها حياتك كامله انا في الاول ما قلتلكش ديرها
انتي
راه
انا اصلا
انا ما متفقاش مع هذا السيد اصلا ديال ديما هو اللي خاص يقول سمح لي واخا ما غلطتش
لا انا لا ماشي هادشي اللي قال انا متفقه معاه حيت ماشي هادشي اللي فهمت اون توكا انا بوغ مو ماشي هادشي اللي قال انا فهمت وقال انه من يكون مشكل وهي غضبانه ماشي تقول لها ديزولي tu vas aller pour désamorcer le problème ماشي تقول ديزولي تقول لها فلانه اجي نهضروا هادي اه ولكن سي ا توا دو ديزامورسي البروبليم باسكو انت هو لو غيد ديال لا ريلاسيون نورمالمون سي توا لوم بور موا انت اللي خاصك تغيدي دونك نورمالمون انت تجي ديزامورسي البروبليم ماشي تقول ديزولي وانت ما غلطش ديزولي وانت ما غلطش انا ما متفقش لا ما متفقش
ديزولي وانت ما غلطش انا نحاول نلقى الحل العام الاول
لا ماشي ماشي تلقى الحل فورسيمون مي فحال تو ديزامورس لا سيتوياسيون اللي بقات غضبانه شي يقول فلانه اجي نهضروا واش تي تروف باغ اكزومبل كو هاد لاتيتود اي لي لوجيك ما جو تروف كو فوالا 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 انا هاد شنو ما عجبنيش هي تقول لك شنو ما عجبهاش اي تو ديزامورس لو بروبليم ماشي تي تيكسكوز لا
واخا ما داير والو
انت كونتر
لا جو سوي كونتر كو تي تيكسكوز انت ما غلطش ولكن جو سوي بور كو لوم يمشي ديزامورس هاد بروبليم زعما De par notre constitution, on est plus émotionnel. Quand tu connais l'émotion, tu l'as ou tu as ça. Alors que pour rien, ça arrive. Ça arrive. Donc tu viens désamorcer le problème. Mais si tu viens porter la culpabilité de Shunotra ou les Google, elle est rate là. Tu viens juste essayer de raisonner la personne ou tu essaies de trouver un problème. Quel est le problème qui est
là? Ou mettre sur le bas chez ça.
Ou mettre sur le bas chez ça. Je suis avec ce qu'il a dit. Mais voilà, dans ce sens-là. Je suis dans le sens. Elle est quand tu as d'abord tu m'as râlé.
Tu voulais me dire.
علاش متلول
بغيت نقول لا سمح لي
ما تعتبرش غير هو بغيتي تقول انت كتعني داكشي اللي كتقول كتبغي
انا بغيت نقول
لي حيت انت في الداخل ديالك كتقول اه انا راه غلط ولا كتقول سمحي لي غير باش تحبسوا داكشي وندوزوا لحاجه
لا حتى سا اوسي سي با
هادي خايبه
كتحسبها حمقه
اللي ديال اه وسمحي لي غير ندوز لحاجه واحده اخرى
لا لا
هادي تا هي
لا تعديت انا
نو تحسبها دري صغيره
حيت المشكل الا ما تحلش غادي يبقى غادي وكيتفاقم نهار اخر غيكون بيغ ايتترا دونك خاص نورمالمون يتحل اي بور موا تو في داك لو با انك تجي تحل وتقاد لا سيتوياسيون انا بور موا وي شي داكور اكيد ديت نو سكو فوز ان بونسي نتوما نمره واتساب 0620400400 0620400 جو بور فو سي لوم كي دوفري فير لو بروميير با با دون لو سونس انا ويت صالح مي دون لو سونس انا وي ديزامورسي لو بروبليم كيس كو فوز ان بونسي واش فوز ايت داكور او با نمره هي 0620400400 نمره واتساب سي 0620400400 اي بي ستاندار سي 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 53 غن سالي ديكو بلا ستوري ديالي اس اس ال دو زينب رفروف اللي قالت لك الى بلوكاك شي حد كومون تو دوفري لو بروندر سما مزيان
ايمان بلوكاتني واخا ما درت ليها حتى شي حاجه واش متاكده انك ما درتي لها حتى حاجه اه انا دابا راني مصدومه ايمان حتى هي فورسيمون عندها لا فيرسيون ديالها ولكن ماشي مشكل كالم داون وتنفسي راه فيه خير ليك وليها الانسان اللي بلوكاك راه عنده سبب مقنع باش يدير بحال هكا ما كيعنيش دائما ان المشكل راه فيك كيعنيش ان المشكل دائما راه فيها تقدر تكون كتحافظ على الطاقه ديالها بلي ريفيرونس ديالها وتقدري تكوني جرحتيها وانتي ما حسيتيش وتقدر تكون كتعذب حيتاش انتي كاينه في حياتها حيتاش الطاقات ديالكم مختلفه وكل واحدة فيكم في مغاضه كاينه اللي كتغير منك وهادشي كيخليها كتعاني وكاينه اللي كتحس بك انتي كتغيري منها واخا انت عند بالك ما كتغيريش منها ولكن حسات هكا وتقدروا تكونوا بجوجكم ناس زوينين كل واحدة بلا فيرسيون ديالها غير هو الرحلة ديالكم مع بعضياتكم سالت بغيتي تسمعي ليا خوي راسك اند موف اون حيت الحياة ما كتستاهلش نبقاو كنفكروا في الناس لهاد الدرجة ولا كتساليها شي فلوس ولا تردهم لك وبركة من القوالب
سورتو
فلوسي
فلوسي اسكو فايتين تبلوكيتيو ولا بلوكيتيو شي حد
Tu
as cherché à comprendre Tu
as cherché à comprendre finalement tu es engagé.
Ah ok d'accord donc c'est pour ça que tu as été bloqué.
Ouais mais ça m'a manqué un salin en bon terre manqué un tchèche
d'accord et qu'on rage la calée peut-être
bloqué les gars
donc je l'ai
mais qu'on peut pas
لا
شوش كيفاش فريش لي الصداع
هو
كي داير
تقدر
تكون خويا خويا حاجه ما عرفتش لا بغيتي راحت البال زعما ماشي وفاء
فايت بلوكيتي ولا ما كتبلوكيش علاش ما كتبلوكيش خصكيش بلوكي اوا لا ما بلوكيش الا نقدر كنت بلوكيتي وما البال ما غنعرفش واش تبلوكيتي ولا لا مي كتكون تقطعات الهضره
اه مي زعما تشينا جامي ريماركي كشي حد بلوكاك
لا ما عمري درت لها البال وانا ما كنبلوكيش اصلا
très bien bah dites nous Thomas je vous avais déjà bloqué
quelqu'un
là là ma canne bloquée je n'ai rien ignoré voilà une ما بلوكيكش زعما جو بو اون بلوس نو با تو فوار ميوت في كو ما بقاش نشوف حتى شي حاجه ديالك و ميم طون ما سوبريميتك ما بلوكيتك صافي ترانكيل زعما سي سكو جو في انا سي سكو جو في جينيرالمون ديت نون نتوما واش فوزاي ديجا بلوكي دي جون ولا شي ناس بلوكاوكو موا جو فوزي دو جون انكم الا تخاصمتوا مع شي حد كات بلوكيوه ولا لا كتخليوه فو لو ليسي فو لينيوري تو سامبلومون قولوا لنا اين نوع نتوما في نمره واتساب ايغالمون 026 400 400 06 24 400 او ستاندار 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 بحال اليوم دون زان يو راديو
على 10 ونص
يو مورنينغ
على يو راديو.
Et tout de suite, deuxième et dernière partie d'Yel Story Storm. بداو ستوري ديالك.
الستوري ديالكم اليوم انتم عارفين ما بقى والو لا كوب دي موند وطارين طارين شي حوايج كبيره زعما تقدر تبان لك صغيره ولكن راه هي مشاكل كبيره بحال الايران اللي غادي يلعبوا الماتش ديالهم في امريكان ويعاودوا يرجعوا فين جالسين غيعاودوا يكيتاو التريتوار امريكاني
مي سيتي ان بو لو شوا اوسي هما اللي كانوا بغاو يجلسوا
على ود باش ايفيتو بزاف ديال
باش ايفيتو المشاكل اللي عندهم باسكو اكطويلمون اونتر ليران اي لي ستاسيوني سي با لو كرون بونور كاين بزاف ديال الحب من بيناتهم دونك ليكيب ا فولو سي جورني او مكسيك دونك زعما سي c'était leur choix. On écoute.
La sélection iranienne devra entrer et sortir du territoire américain après chacun de ses matchs au mondial de football. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur iranien au Mexique.
Dans ce cas, étant donné qu'il s'agit de longs trajets aller-retour, les joueurs vont se fatiguer. Et tous ces facteurs peuvent donc avoir une incidence sur les performances de notre équipe.
Après chacun de leurs trois matchs de poule, les joueurs iraniens rentreront donc au Mexique, à Tijuana, où est établi leur camp de base pour la compétition. Ils sont d'ailleurs arrivés sur place ce dimanche, mais en plus de ces allers-retours imposés, plusieurs membres de la délégation iranienne se seraient vus refuser leur visa d'entrée aux États-Unis. Sur X, l'ambassade d'Iran en Turquie évoque des refus pour une grande partie du personnel de direction et d'encadrement de l'équipe. D'après la télévision d'État iranienne, 15 membres du staff seraient concernés, dont le président de la fédération, Meditar. L'Iran doit disputer son premier match du mondial le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande.
Donc du coup, Chile Kane.
Les allers-retours.
Bah bon courage tout le monde et puis bientôt le monde.
Moi
je m'aimerais bien évidemment. Donc c'est toi qui fait.
La story de je suis en train de faire un talab li ghadi yajbek ga3 nas li ghayetfarjou f la coupe min le Maghreb.
OK, on écoute.
مستشار برلماني وجه طلب كتابي للحكومة باش تشوف إمكانية تأخير الدخول ديال الموظفين للخدمة ديالهم نهار بعد المباريات ديال كأس العالم حيت أنه بعد المباريات بعد الماتشات غادي يتلعبوا مع جوج الليل ديال المغرب وهادشي راجع الفرق ديال التوقيت يعني نهار الماتش يعطلوا الدخول للخدمة مع الحفاظ ديال سير الإدارات وحتى الخدمات كاملين وهاد القرار نيت راه طبقته حتى الأردن حيت أنه جميع الأيام اللي غادي يكون فيهم الماتشات الخدمة غادي تبدا حتى العشرة ديال الصباح كتوقيت رسمي الدولة كاملة وهادشي كاين
ايوا ما كرهناش حنا المورنينغ بدات ديك 10 كترونكيل
لا حتى 11
11 بدا كاع
ما فقتوش غير
بينا كيبيريت شي لاصال وهذه تجي اون فورم
تجي بخير بتيت فولي
حلاوه
حلاوه
تجي مرتي كاع
اون فو تيان دراو كورو
حاجه ما حمزانيش انا
والله الا نديرو نيشان ليميسيون مع حمزه نساليو دوكو بلا ستوري ديالي اي لونيتوتي سوري با بيان ne serait pas bien donc apparemment
ah bon
Machiavel nous dit de ne jamais être honnête dans une partie où les autres trichent parce que l'honnêteté c'est une arme inventée par les faibles pour brider les plus forts celui qui s'accroche pendant que les autres complotent sur lui c'est pas quelqu'un de noble c'est une proie en politique à la guerre dans les jeux de pouvoir celui qui triche en premier c'est celui qui écrit la loi et la loi elle penche toujours du côté du vainqueur affronter la trahison avec de l'honnêteté c'est comme aller sur un champ de bataille sans armes si tes rivaux empoisonnent le puits tu vas pas aller purifier l'eau tu vas construire ton propre poison encore plus puissant Et la morale, elle est saluée seulement une fois que la couronne est acquise. Avant ça, la survie appartient à celui qui contourne les règles, qui les casse et qui les remplace par les siennes. L'histoire de ceux qui ont dirigé, elle n'a pas été écrite par les plus honnêtes. Elle a été écrite par ceux qui ont gagné à tout prix. Et quand enfin t'as gagné, personne n'osera appeler ça de la tricherie. Ils appelleront ça de la stratégie. La victoire pardonne tous les moyens, mais la défaite n'en justifie aucun. Le monde y récompense pas ceux qui suivent des principes, mais récompense ceux qui savent quand les lâcher.
على
على الغش بغيتينا دابا راطراباج بغيتينا نغشو
لا انا ما كنهضرش
معاه انا لا فان جوستيفي
مي لا كان كلشي كيغش كل غشو بليزونت جو بليزونت او لا لا اون بو بلو ريغولي افيك فو
Assiste.
Dites-nous ce que vous pensez de ça.